ønsker vi velkommen til en ny disippeltreningsskole. Og denne gangen skal vi lære om trosforsvar, eller apologetikk på fint. Og det er Frank Zakariassen som underviser denne gangen.
Ja, så koselig å være sammen med dere igjen her. Det må jeg si. Takk for at jeg fikk lov til å komme igjen. Det var kjempebra. Jeg snakket med Bjørn Tore rundt meg forrige uke. Snakket vi sånn løst og fast, og så hadde jeg på følelse at han ville spørre, skjønner du? Har du noe å dele sånn? Det tirsdag. Jeg skal gi deg beskjed, sa jeg. Og så hadde jeg ikke mer enn lagt på telefonen. Så slår det ned i meg, og det med det som har med trosforsvar å gjøre. Hva er trosforsvar? Og så tok jeg kontakt med Bjørn Tore bare en ganske kort tid etterpå, og så spurte jeg, er det greit? Kan jeg dele det som har med trosforsvar å gjøre? Ja, det var bra, det kunne jeg gjøre. Så det er andre gangen jeg deler om trosforsvar, så jeg er ikke noe ekspert på... Jeg har ikke hatt det så for veldig mange gangene, for å si det sånn, at en gang før, og det er i god beitesiden. Men det er et utrolig interessant tema. For Bibelen er full av de som stod opp og forsvarte ordet. Det skal vi komme tilbake til. Jesus selv stod opp og forsvarte Guds ord. Peter gjorde det, og Paulus gjorde det. De forsvarte ordet. Paulus gikk inn i synagogene, og så la han ut ifra skriftene, og så beviste han ut ifra skriftene at Jesus var Messias. Det er det som er trosforsvar. Det er trosforsvar. Det skal vi komme tilbake til. Nå skal vi... Første delen er en del historikk, for jeg har lyst til å legge fram beviser for at det er også utenom bibelske kilder som forteller om Jesus, faktisk. Ikke bare i Bibelen, selv om det er den mest troverdige kilden vi har, så har vi også historieskriver her på Jesu tid som skrev ned om denne mannen. Så historia, den bekrefter at Jesus har levd, og at han har stått opp igjen. Det gjør det, altså historieskriverne skrev det ned. Det er helt fantastisk. Og det er det som er det fine når du snakker med mennesker. Ja, vi tror ikke på Bibelen, og vi tror ikke på det ene, og vi tror ikke på det andre. Men nå skal du høre, her kan du si etter denne kvelden, jeg vet faktisk om historieskriver her, som har skrivet ned at Jesus levde, og at han stod opp igjen. Og da er ikke munnen så veldig kjapp til å fordømme deg og gå imot deg. For da beviser du utifra historien også at Jesus har levd. For det er ikke sikkert de tror på Bibelen, men de kan ikke fornekte historien. Det er poenget, sørre. Det er poenget. Så det er første delen av det vi skal dele. Det er å ta en del historikk. Jeg håper ikke det blir for kjedelig. Jeg skal prøve å legge alt jeg kan i det. Og så får du skrive ned, og så... Men jeg tror vi trenger den delen av forkynnelsen også, at vi lærer for det. Jeg er veldig glad, Bjørn Tore, at dere har hatt om nådegavene her oppe. For nå detter nådegavene ut av menighetene. De får ikke tale i tunger, og så lenge ikke de får tale i tunger, så kommer heller ikke åndsgavene til syn i menighetene. For det er den hellige ånd som gir nådegavene til hver og en etter som man vil. Og derfor må vi også holde fram budskapet om nådegavene. Det er veldig bra, kjempebra. Og jeg så noe annet også som gjorde meg veldig lei. Jeg ble veldig lei når jeg leste det. Det var at på de nye hotellene til Stordalen nå, så bytter han ut biblene med menneskerettighetserklæringene som ligger i skuffen. Stod på nett her om dagen. For nå det begynte å bli gammeldags det, og så har han bibel liggende i nattbordskuffen på hotellrommet. Så vi ser at det er på vikende front, men så ble jeg veldig oppløftet av regjeringen i går, som sa at 50% av kristendomsundervisningen, eller av religionsfaget, skal være undervisning om kristendom. 50%! Det synes jeg var toppers. Så det var en liten opptur. Det var kjempebra. Og så er det oss da, som får være den andre 50%-en da. Så det er bra. Så vi må stå på barrikadene for Guds ord i denne tida. Det må vi gjøre. Men vi vil alltid begynne med et bibelvers. Og det første delen kan du kalle for Bibelens troverdighet. Vi leser fra 1. Peter 3,15. 1. Peters brev 3,15. Så skal vi se. Første Peters brev, kapittel 3 og vers 15. Jeg skal lese midt inne i 15, vers 15, der står det. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere. Vær alltid beredt. Det er nesten som du hører speiderspråket. Alltid beredt. Men vær alltid beredt til å forsvare dere. Forsvare dere. Og det er det jeg skal si litt om nå. Jeg stiller spørsmålet, hva er trosforsvar? Og jeg har sagt det før her at jeg var veldig ivrig til å diskutere på jobb. Som nyfrelse var jeg veldig ivrig, oppsøkte diskusjoner og likte å diskutere. Jo mer jeg leste, jo mer likte jeg å diskutere. Men det var jo, når du ser i ettertid, da, så kan du kanskje si at du slo jo Bibelen i huet på folk, og så fikk du jo, så glemte jeg det at det sverdet, vet du, det er tvega. Det kommer gjerne tilbake av, og da kan du få det i panna selv. Så det var en litt feil innfallsvinkel. Men jeg brant for Jesus, vet du. Det er det det var. Når jeg var nyfrelst, så var det skikkelig fyr i hjerterøttene. Og jeg ga meg ikke så veldig lett på forskjellige ting og jeg diskuterte og sto i. Men det bar jo ikke noen frukter ut av det. Men i denne delen av trosforsvar, det blir kalt for apologetikk, vil jeg ta fram Bibelens troverdighet. Del 2 skal vi ta for oss Jesus, Paulus og Peter, som virkelig var forsvarere av Guds ord. Det klarer han selv, og vi skal ikke på en måte forsvare Gud. Det skal vi ikke gjøre, for Gud klarer virkelig å forsvare seg selv. Det er bare å ta en titt ut i naturen, så ser du at det bak her, bak det fine, nå er snart våren på gang, alt livet, du ser alt det som pulserer, det er en Gud. Det er en skapt. Det er skapt av en som er skaperen. Det er Gud som sto bak alt sammen. Så Gud bør ikke forsvares, men troen vår, den trenger vi å stå opp for i denne tida. Og vi kan bli stilt veldig mange spørsmål da. Om vår tro, spørsmålet blir da, skal vi svare? Er vi i stand til å svare? Eller skal vi la være å svare? Det er det som er spørsmålet. Og jeg tenk på det mange ganger at jeg vil gjerne svare når menneskene spør. Men det krever at jeg setter meg inn i Bibelen og studerer Guds ord, så jeg er i stand til å svare hvis mennesker spør. Og så kan du komme ut på videvanka ved at du ikke føler deg helt sikker på at det du svarer, det er riktig. Og så er det mange ganger lønnsomt å lukke munnen helt igjen, for det er bedre å si, det er det her, det kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke svare på. Derfor så håper jeg nå da, at gjennom denne kvelden her, at vi kan få litt mer kjøtt på beina, og jeg ber til Gud at vi på en måte skal gå oppløftet hjem, at vi har fått en fornyelse i ordet, at vi er bedre i stand til å kunne svare for oss hvis mennesker spør. Altså jeg tviler ikke på bibelkunnskapen deres, men det er alltid noe mer å hente. Det er et alltid større forbedringspotensiale, som toppidrettsøverne sier. Det er alltid noe mer. Det ligger noe, jeg kan bli bedre på det ene og bedre på det andre. Og jeg tenker på det, en toppidrettsutøver, han lever jo nesten i bobla si hele livet, altså så lenge han holder på. Han er konsentrert om det han holder på med for at han skal bli best mulig i det han liker best. For eksempel slalomkjører, vi har han der Henrik Kristoffersen, som er veldig i bobla, og nå hørte jeg at nå skulle han virkelig gå inn for å bli enda bedre enn det han var i år, for det var så mange feil han hadde gjort på slalomdelen, at nå måtte han bli bedre. Altså, de er i bobla, de fokuserer. Og på en måte så ønsker jeg at vi skal ha samme fokus, for Paulus tar jo også fram det eksempelet til de som er på løpebanen. De er konsentrert om det de holder på med. De er ikke så opptatt av det som kommer inn fra siden, men de har et mål. Det er å bli best mulig. Og det målet her, la oss bli enda mer grunnfestet og rotfestet i Guds ord enn det vi er i dag. Det er alltid noe å hente, det er alltid noe å lære. Vi tror at mange historikere ikke anerkjenner Bibelen som en god historisk kilde, men det stemmer ikke. Og vi har tre typer. Det er skeptikerne. De snakker ofte med store bokstaver. Det de sier, det selger de. Og så er det det vi kaller for apologeter, som forsvarer kristen tankegang mot nettopp disse skeptikerne. Og så er det forskere som studerer Bibelen som en antikk kilde. De aller fleste av disse er av den forståelse at Bibelen er en troverdig kilde. Og den antikke kilde, det er en periode fra 700 år før Kristus til 500 år etter Kristus. Det er den gresk-romerske kulturhistorie, kaller vi det. Så spørsmålet blir om Jesus har etterlatt seg noen fotavtrykk utenfor evangeliets kilder. Det kan vi si ja til, og det er det jeg skal si litt om akkurat nå. Det har han gjort. Når vi blir stilt spørsmålet om vår tro, og skal forsvare den, er det i Norge da ikke gyldig å komme med bibelvers eller argumenter for Bibelens troverdighet. I dag kan vi bli sett på som mørkemenn. Vi er ikke politisk korrekte, men det jeg ønsker å være, det er å være bibelsk troverdig. Det teller mer for meg enn å være politisk korrekt. At vi står på roret og står på fundamentet. Og både akademikere og den politiske elite gjør veldig mye da for å slette ut våre spor i samfunnet. Det ser vi. De vil slette troen ut. De vil liksom, de ler av oss, de spotter oss, og de håner oss. Og liksom, vi blir sett på som litt rare. Det har vi alltid blitt gjort. Men det kommer vi alltid til å gjøre så lenge vi er her. Men det er ikke noe å bry seg til døyta om. Ikke det helt natt. Vi står der vi står, på ordets faste grunn. Ordets faste grunn. Og da er det greit å ha noe annet å komme med, for eksempel enn utifra Bibelen og Bibelens troverdighet, nemlig de utenombibelske kildene som forteller om Jesus. Og Jesus, han er nevnt 11 ganger i utenombibelske, historiske og troverdige kilder. 11 ganger er nevnt. Jeg synes han som kommer nå, en som heter Tacitus, han var en romersk historieskriver. Det var en kjekking, ser du. Det var en kjekking. Og den viktigste er kanskje, som jeg sa, en som heter Tacitus, en romersk historieskriver. Han var en anerkjent kilde fra antikken. Alt vi vet om Roma i det første århundret kommer nettopp ifra han. Han var en romersk historieskriver. Han sier, og da sier han om de kristne, han sier: denne gruppen mennesker går under navnet kristne. Opphavsmannen til denne sekten var Kristus, som under Tiberius regjering ble dømt til døden av Pontus Pilatus. Og så sier han, denne fordervelige overtro, sier han, ble bare midlertidig satt ut av spill, for den blomstra opp igjen. Halleluja! Det er en historisk kilde skrivet ned av en romersk historieskriver som visste hva han skrev om. Han var jo øyenvitne til det. De ble lagt ned for et lite øyeblikk, men så blomstret han opp igjen. Du skjønner, helvetes krefter skal aldri få makt over Guds menighet. Ikke dødsrikets porter heller, for han har seira over alt dette på Golgata kors. Uansett forfølgelse i det første århundret, så klarte ikke den daværende verden å rødde ut kristendommen. Den hadde satt sine spor, og frøet var sådd, og vi er resultatet. Vi sitter her i dag. Halleluja, takk og lov. Vi er der altså. Han kan kalle oss en forderva sekt, eller hva det enn måtte være. En forderva tro. Vi står her i dag fordi det var noen som brøyta veien og ikke ga opp. Halleluja. Og så er det da dokumentert av utenom bibelske kilder. Alle evangelia, de er skrivet innenfor det første århundret. Og Matteus, Markus og Lukas er de første som forfattet evangeliene sine. De var ferdige cirka år 65 etter Kristus, noe rundt der. Men Johannes er det litt annerledes med. Han skrev sitt evangelium mye, mye senere. Fordi han ble for det første så kom han til Efesus. Han fikk beskjed av Jesus at kan du ta vare på Maria, min mor? Det gjorde han. Denne kvinnen skal du ta vare på. Han flyttet til Efesus. Derifra så ble han jo også da forvist til øya Patmos. Men når du leser Johannes evangelium, så er det et annerledes evangelium enn de tre første, nettopp fordi at de tre første var ferdig god tid før Johannes skrev sitt evangelium. Så han var antagelig ferdig med sitt evangelium cirka år 85-90 etter Jesus Kristus. Derfor så er det annerledes, fordi at han ville ikke kopiere de tre andre, men han skrev evangeliet på en helt annen måte, fordi han kjente til nettopp disse evangeliene. Men alle evangeliene var skrevet ferdig innenfor det første århundret. Det gikk cirka 65 år fra Jesus døde til den seneste kilden vi har om hans liv. Og så har du da Johannes som skrev ferdig sitt evangelium i år 90, cirka. Keiser Tiberius er til sammenligning skrevet cirka 77 år etter hans død. Og til tross for sin høye stilling i det romerske riket, nevnes han i romerske kilder, hos Tacitus, som var en romersk historieskriver, kun i én setning. De hadde ikke plass til mer. Én setning. Jesus er langt bedre historisk dokumentert enn for eksempel Tiberius, Julius Caesar og Alexander den Store. Halleluja! Nei, det var viktige personer også. Men det, han, Jesus Kristus, som Johannes sa, skulle vi skrive alt det Jesus gjorde, så ville jo ikke verden romme alle de bøker som da måtte skrives. I løpet av 3,5 år. Tenk å få til så mye. Og enda så har vi bare fått med noe. Men som Johannes sier, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal tro. Ja, det han har skrevet, det var nok for at du og jeg skulle komme til tro på at Jesus er Guds sønn. Halleluja. En annen viktig kilde er Josefus. Han var en jødisk historieskriver. Han var med på beleiringa i, han var tatt til fange, eller var innenfor Jerusalems murer. I år 67-70 så var det jo en stor oppstandelse, og Jerusalem og tempelet ble jo ødelagt i år 70 etter Kristus, men i år 67 så ble han tatt til fange. Og faktisk så sparte romerne Josefus, de hadde gjemt seg en brønn, sammen med mange andre, de begikk en kollektiv selvmord, men han berget seg. Han fikk da livet i gave, og han var en av de viktigste historieskriverne som jødene hadde. Han har skrevet mange bind om den jødiske krig. Mange av de dokumentene der er mistet og borte, men noen har blitt tatt vare på. Så han ble faktisk en veldig viktig mann. Han skriver, «På den tiden var det en viss mann, som het Jesus, og hans vandel var god. Han var kjent for å være rettskaffen, skrev Josefus. Mange av jødene og mange fra andre nasjoner ble hans disipler. Pilatus dømte ham til korsfestelse og død, men de som ble hans disipler ble ikke frafallende. De fortalte at han hadde vist seg for dem 3 dager etter korsfestelsen. Sånn at det her var en verslig mann, en jødisk historieskriver, som sa dette her. Følgelig var han kanskje Messias, som profeten sa skulle gjøre under, og den kristne stamme, eller den kristne menighet, som fikk navnet hans. Kristne er ikke utryddet til denne dag, sier Josefus, og jeg vil gjerne tilfelle at Guds menighet lever i den aller beste velgående den dag i dag. Så de, både Tacitus og Josefus skrev det samme, at menigheten ble ikke utrydda. De kristne forsvant ikke fra arenaen, selv om de hadde motgang, og selv om de hadde motstand, så overlevde de, og så brakte de evangeliet videre. Men dette her er så viktig. Det kan du bruke hvis mennesker spør, har Jesus virkelig levd? Ja, nå skal jeg. Så gjør du det litt sånn viktig og fin. Hør hva Tacitus sier. Hør hva Josefus sier. Ikke sant? Ja, men bruk det. Det var en romersk og en jødisk historieskriver som sa det og det. Da lukker de munnen. For mot de historiske bevisa, så klarer de ikke å si imot. Derfor er det viktig å få tak i hvert fall noe av det, så vi kan ha det i hjertet vårt. Da blir det ikke så veldig, kanskje, så veldig masse diskusjoner av det, men du kan legge fram beviser. Det er flott. Og det finnes også 9 andre henvisninger i 7 andre utenombibelske kilder om Jesus. Sammen så gir de et bilde av Jesus som helbredet mennesker, hadde disipler, han var opphavsmann til den kristne troen. Og ingen av kildene som nevner Jesus går imot det Bibelen sier om ham. Det er viktig, det er viktig. Det er anerkjent av historiske forskere at Jesus har levd, han gjorde mirakler, han ble korsfestet, og han ble kalt Kristus. Det er ytterst få historikere som kan betvile og motbevise det. Så vi kan konkludere med at det er sirkulerte bekjennelser om Jesus etter hans død. Det sirkulerer bekjennelser av ikke-kristne, av historieskrivere, at Jesus har levd og eksistert. Jeg bare har litt fuktighet. Så fikk vi slått det fast, at det finnes kilder utenom Bibelen som bekrefter Bibelen. Det bekrefter Bibelen. Og når jeg leser Bibelen, når jeg studerer mer og leser mer, så ser jeg hvor flott Bibelen er, og så fullt det er sånn sammenheng i skriften, ifra første Mosebok til Johannes åpenbaring. Det er sånn sammenheng, det er sånn enhet, det er så sammenvevd. Og bildespråket og bildebruken er jo helt fantastisk. Alt peker fram imot Jesus Kristus. Det er ikke noe avvik. Det er en fantastisk bok. Så for å begynne å se Bibelen i en helhet og en enhet, det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Jo mer en graver seg ned, jo fattigere blir jeg egentlig på ord. Det er full av liv. Det er skapende. Det er livsforvandlende. Han sier om seg selv at han er livets brød. Ja, han er livets brød. Han er og metter min åndelige lengsel. Når jeg leser Guds ord, så kjenner jeg blir mettet på innsida. Og det er ikke bare tomme ord, men det er ånd og liv. Det er ånd og liv i Guds ord. Det er så godt, altså. Det er så fantastisk. Og så har vi Bibelens eget vitnesbyrd om seg selv. Evangeliene er selve hovedkilden og det mest inngående materialet vi har om Jesus Kristus. Vil du lære Jesus mer å kjenne, les evangeliene. Da ser du hans karakter, hans vesen, hvordan han var, hva han gjorde, hvordan han behandlet mennesker, hvordan han svarte mennesker, hvordan han stod opp og forsvarte ordet. Det er helt fantastisk, helt fantastisk. Og Johannes sier, i Johannes 5,39 så sier Jesus at det er om meg skriftene taler sin. Det er om meg skriftene taler. I evangeliet er dokumenter fra det første århundret, som jeg sa. De er skrivet innenfor det første århundret. Evangeliene er antagelig skrivet fra det jeg har sagt, fra år 65 og fram til 90 etter Kristus. Matteus og Johannes var Jesu disipler, og Matteus og Johannes, de var vitner. De var vitner. Legg merke til det. Matteus var tolleren. En dag kommer Jesus forbi tollerboden, og så sier han til denne mannen som var så forakta, fordi han var en toller, fordi han putta penger i lomma, fordi han var korrupt. Tenk på det. Fordi han stod langt nede, folk hatet han. Og så kommer han og sier, følg meg, følg meg. Og så forlater han alt. Unntaken pennen, for den skrev en evangelie med. Halleluja, altså. En forakta mann ble en som skrev et evangelium for Jesus, en toller. Og Jesus var tollere og synderes venn. Johannes var jo førstehåndsvitne til hva Jesus gjorde.
Og de hadde førstehånds kunnskap om Jesus og hans liv. Når det kommer til Markus, så vil jeg si det, at Markus hadde sine, han var ikke Jesu apostel, men Markus hadde sin kilde i Peter. Peter var Markus' kilde til evangeliet. Det er all forskning, sier det. Peter, apostelen Peter. Så da Peter har da referert til Markus, så kan du tenke da at det var bra. Det var sannferdig. Det var ord for ord. Helt sikkert, det ser vi. For de levde så tett på Jesus at de så hva han gjorde. De hørte hva han sa. Og det våre hender har tatt på, det vi har sett, det vi har hørt, det er det vi forkynner dere, sa Johannes. Halleluja. Evangelier, det er nedtegnelser av tidligere muntlige tradisjoner. I den første tida så ble ikke evangeliene skrevet ned, men de ble overført muntlig. De gikk fra munn til munn, og til slutt så var det noen som bestemte seg for at det her må vi skrive ned. Og det gjorde Matteus, Markus, Lukas og Johannes. På grunn av stor analfabetisme, så ble den muntlige tradisjonen, den ble brukt, fordi det var dårlig med, de kunne ikke skrive, de kunne ikke lese, derfor så ble det fortalt. Før de da senere blir skrivet ned. Og Markus er forfatter av det andre evangeliet, og det står i Apostlenes gjerninger 12:12, så var det hjemme og et tilholdssted for de første kristne, og det står, mange var samlet der og ba. Det var der de ba, vet du, når Peter kom ut av fengselet. Så de ble så overrasket når de kom og banket på døra, at de trodde ikke på bønnesvar engang. For Peter stod rett foran dem. Det var i huset til foreldrene til Markus. Mange var samlet der og ba. Tenk så fint da. Og Markus var antagelig da vunnet for Jesus ved Peter. Og Peter fortelte Markus det vi leser i Markus evangelium. Peter sto som kjent Jesus veldig nær, så også dette evangeliet er på alle måter et troverdig evangelium. Det er et troverdig evangelium. Og så har vi Lukas da. Han var lege og nær medarbeider av Paulus. Han var også forfatter av Apostlenes gjerninger og var med Paulus på misjonsreiser. Han var ikke øyenvitne til det Jesus gjorde, ikke til Jesu liv og ikke til Jesu gjerning, men som han sier selv, så samlet han inn stoff fra andre som var øyenvitner. Lukas 1, 1-4. Og Lukas var lege, han var nøye. Vi kan kanskje si hva vi vil om legestanden, men det ender de slurver litt på det her og der. Men Lukas, han var meget nøye. Han skrev ikke bare noe ned etter sitt eget huet og hørte på rykter, men han samlet inn dokumentasjon av de som var øyenvitner og som hadde sett og hørt hva Jesus gjorde. Så det er et troverdig dokument. Så med en leges nøyaktighet, så er også dette evangeliet et troverdig dokument, fordi det kom fra de som var øyenvitner og ordets tjenere. Ordets tjenere. Så var det de som var øyenvitner da. Ved ulykke, hvis jeg er øyenvitne til ulykke, så vil politiet gjerne ha tak i meg. Og så, hva så du? For det kan være avgjørende for den dommen, eller for hele utfallet, hvordan den ulykka skjedde. Og et øyenvitne, det forteller jo det som skjer, det som har skjedd, og hva han så, for eksempel ved ulykke. Og da stoler jo de politiet på at det jeg sier det er sant, for det at jeg var øyenvitne til det som skjedde. Og det kan være avgjørende for utfallet. Det var akkurat det samme som skjedde med øyenvitne, de som var øyenvitner til det Jesus sa og til det Jesus gjorde. Fordi de så det, og de hørte det, og de var øyenvitner, og det var det han hadde skrevet ned i Lukas. De var øyenvitner, og derfor så var også det evangeliet troverdig. Øyenvitner er viktig, og øyenvitner ljuger veldig sjelden, vil jeg tro. Det vil jeg tro. Jeg ville ikke ljuge hvis jeg hadde sett det ulikt, da ville jeg fortelt nøyaktig hva jeg så. At jeg kunne være da vitne til hvordan det ulike skjedde. Og da setter de sin lit til at det er så, det er sant. Og det samme gjelder også evangeliet til Lukas. Han samlet inn stoff fra øyenvitner og ordets tjenere. Og Johannes skriver det vi har hørt, det vi har hørt, det vi har sett med våre egne øyne, det vi så og det som våre hender tok på. Det forkynner vi dere. Og hva var de forkynte? De forkynte livets ord, står det. De forkynte livets ord. 1. Johannes 1, 1-4 og Johannes 19, 35. Johannes 19, 35. 1. Johannes 1, 1-4. Det ligner veldig på åpningen av Johannes evangelium. Men vi kan lese Johannes 19,35. Vi må se, vi må se litt, men det har vi tid til. Johannes 19,35. Der står det, og han som har sett det, har vitnet om det, og vitnesbyrdet hans er sant. Han vet at han taler sant, for at også dere skal tro. Og den som har sett det, har vitnet om det. Der har vi øyevitneskildringene, og Johannes både så og var Jesu disippel, så hans evangelium er like troverdige som alle de andre evangeliene, fordi de er ført i pennen av mennesker som så, mennesker som var vitner, og mennesker som hørte. Og så kan vi, vent litt, ja, jeg kan ta det her. Så kan vi se i 2. Peter 16, første kapittel 2. Peter 1, 16-18. Der sier Peter det samme. 2. Peter 1, 16-18. Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. Vi hadde vært øyenvitner til hans storhet. De var på forklarelsens fjell sammen med Jesus, og de var øyenvitner. De hørte røsten. Vi var sammen med ham. Han var der, og derfor er dette troverdig. Peter, Jakob og Johannes var med. De var øyenvitner. De syntes at det her var veldig bra. De syntes det var veldig flott. Men han sier også, dess fastere, sier han, senere så har vi det profetiske ord. Det var en hendelse som de var med på, som Peter skrev ned. Fordi de var øyenvitner til det. Og det var en åpenbaring. Men så sier han senere, dess fastere har vi det profetiske ord. Åpenbaringer, opplevelser, å bli møtt av Gud, og på denne måten som de fikk oppleve Gud, da, så måtte det gjøre veldig sterkt inntrykk på dem, for de ville jo bygge seg hytter og greier oppå der, vet du. Du kan tenke deg fiskere som plutselig skal bli tømmemenn der, hvordan tror du det hadde gått? Det er ikke sikkert det hadde blitt så veldig mye ut av det. Men, det var noe som kanskje bleikte litt med tida, derfor sier Peter senere, dess fastere, så har vi det profetiske ordet. De var på, ja, og som vi ser, var øyenvitner viktig for troverdigheten også i jødedommen. De første kristne var jøder, preget av det gamle testamentet. Derfor var spørsmålet om øyenvitner svært viktig. Det var svært viktig. Moses kunne formane folket til fornyet trofasthet mot Gud, fordi, sa Moses, de med egne øyne har sett alle de storverkene Herren har gjort. Tenk på det. Jeg vet at neste del er mye lengre. Så jeg ville bare prøve å få lagt en grunn for at vi også utenom Bibelen har utenom bibelske kilder. Men de igjen, de bekrefter jo at Bibelen er den mest troverdige av de alle sammen. Og det synes jeg er helt fantastisk. Vi kan bruke disse dokumentasjonene i samtaler med mennesker, og vi kan bruke det samme med evangeliet, og så kan vi si det at det de historikerne skrev ned, det stemmer faktisk overens med det som står i boka. Og da har du et godt tak på det. Hvis jeg kan si det på den måten. Ikke? Da har du noe å bruke, noe å legge til grunn, og noe som kan gjøre til at en kan få en saklig argumentasjon, en saklig diskusjon, uten at det går over stokk og stein. Men så er det jo hvor mye skal man diskutere, for det kan jo være eneste lang tidtrøyte, og så kommer det kanskje ikke ut noen verdens ting ut av det. Men bruk det lille jeg har nevnt om det her, bruk det, og skriv det ned, ta vare på det, og kommer du i snakk, så kan du ta det fram. Og så kan du si, det står i historia, men det bekrefter at det Bibelen er troverdig og sann. Og du kan jo tenke deg det, at han, som er historiens herre da, ikke sant? Skulle ikke han ha kontroll og oversikt over sitt eget ord? Hæ? Skulle han ikke det? Han som har skapt himmel og jord, han som talte og det skjedde, han bød og det sto der. Han sa lys, og det ble lys. Ved et ord så skapte han alt, og ved hans ord så blir også alt opprettholdt. Ved hans ord. Derfor er Bibelen den mest troverdige kilde vi har. Men du kan underbygge det med det som jeg har nevnt noe om her i kveld. Ta det med deg, og bruk det. Men dette her er absolutt å anbefale. Absolutt. For her har det vært øyenvitner, og sett og hørt. Og så har de skrevet det ned ord for ord. Og jeg tenker mange ganger for en hukommelse Johannes må ha hatt da, som skrev ned det lenge etter de andre. Men det er klart, tenk for et inntrykk Jesus gjorde på dem. Tenk for et inntrykk. Å, kjære Gud altså. Så fantastisk. Hæ? Det brant i hjertene, står det, når han åpenbarte skriftene for de to som var på vei bort fra Jerusalem og inn til Emmaus, ja. Så la han ut ifra profetene, fra skriftene, fra Moses og fra loven, og plutselig gikk de opp for det, at han som la ut skriftene var jo det levende ordet som gikk ved siden av dem, for ordet ble kjød, står det, og tok bolig blant oss. Halleluja! Og tok bolig, vet du. Det er akkurat vi står at vi så hans herlighet, som den enbårne sønn har fra sin far. Og ordet, det er akkurat på samme måten som når herligheten senka seg ned over tabernaklet i ørkenen. På samme måten så åpenbarte Gud sin herlighet i sønnen Jesus Kristus. Halleluja! Halleluja! Og vi så hans herlighet, og korset, det var der han blei herliggjort for oss alle sammen, for det er døden for oss. Han seiret over Satan, han beseiret åndsmakter og åndskrefter, så at du og jeg kunne bli frie mennesker. Så la oss stå opp for evangeliet, også i vår tid, og bruke ordet på en fornuftig måte, så skal det hende at det når inn i hjertene. Hverken du eller jeg kan overbevise om synd, rettferdighet eller dom. Det er det bare den hellige ånd som kan gjøre. Paulus, han planta, Apollos vanna, men det var Gud som ga vekst. Vår oppgave er å så ordet, og i tidens fylde så skal vi se det igjen. Amen. Ok.
Alt er godt med en liten kaffepause, både for å fordøye det man har hørt og snakke litt om det, og for å få litt forfriskninger. Så håper jeg du kan gjøre det samme mens du følger andre del av disippeltreningsskolen her.
Himmelske far, vi bare takker og priser deg. Takk for ditt ord, Herre, som er levende og kraftig og virkningsfullt. Vi bare priser og ære, for ditt ord, Herre, skal få lov til å bare forvandle oss. Vi skal gå fra herlighet til herlighet. Jeg bare takker deg for visdom og åpenbaringsånd over oss. Og jeg bare takker deg, Herre, for at Halleluja. Guds bekk er full av vann, står det. Og du er det levende vannet som får lov til å flyte ned i våre hjerter. Og ut ifra vårt indre skal det renne, som skriften har sagt, renne, strømmer av levende vann. Så jeg bare takker deg, Herre, at dette ordet som blir talt i kveld, Herre, skal få lov til å formidle seg og forøkes og bli til velsignelse for mange mennesker, også for oss selv. Amen. Da legger vi resten av kvelden i Herrens hender, og så deler Frank. Vær så god, Frank.
Ja, da skal vi begynne på del 2. Det første var jo det med kildene, det har vi jo da gått igjennom. Men jeg glemte, eller ikke glemt, det er bevisst. Jeg har ikke fortelt dere hva ordet apologetikk betyr for noe. Det er nesten sånn, vet du, får nesten ikke tunga med da. Men det betyr å forsvare, rett og slett. Å forsvare seg, eller å svare for seg. Når noen angriper oss, er det vår plikt å forsvare oss. Så det er det apologetikk betyr. Det er også å forsvare, og det er vår plikt å forsvare. Når noen angriper, går til angrep på det vi står for, går til angrep på våre verdier, og vår tro, da kan vi stå opp. Og med god samvittighet kan vi da virkelig stå på Guds ord og forsvare skriftene og forsvare det som er betydningsfullt i våre liv. Jeg nevnte at det var særlig tre personer som jeg hadde lyst til å nevne. Det er Peter, Jesus og Paulus som trosforsvarere. Og jeg skal gi dere en del ting på det. Vi skal lese i Apostlenes gjerninger, kapittel 22, vers 1. Kapittel 22, vers 1 i Apostlenes gjerninger. Og ifra samme boka, bare kapittel 25 og vers 16. Men det første, Apostlenes gjerninger, 22, 1. Der skal Paulus forsvare seg for folket. Apostlenes gjerninger, kapittel 22, vers 1. Der sier han: «Brødre og fedre, hør på det jeg har å si til mitt forsvar.» Til mitt forsvar. Jeg merker til det. Og så har du 25 og vers 16. Der er han innenfor kong Agrippa. 25, vers 16. Der sier Paulus: «Jeg svarte dem da at det ikke er skikk og bruk hos romerne å overgi noe menneske til noen. Den anklagede må først bli stilt fram for sine anklagere og få anledning til å forsvare seg mot klagemålet.» Der ser vi ordet apologetikk brukt om å forsvare seg. Det best kjente ordet om apologetikk kommer fra urkirkens leder, og han heter Peter. Han sier i 1. Peter 3, 15 og 16, jeg har vært innom det skriftet tidligere, det var det første vi leste, men Guds ord kan ikke gjentas for ofte, og han sier i 1. Peter 3, 15 og 16, «Men hellige Kristus som Herre i deres hjerter, vær alltid beredt til å forsvare dere, for enhver som krever dere til regnskap, for det håp som bor i dere.» Men så sier noe annet som ikke jeg nevnte først. «Men gjør det i ydmykhet og med frykt, i det dere har god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus, må bli til skamme. I det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. Vi skal forsvare oss, men vi skal også være ydmyke. Ydmykhet er ikke det samme som svakhet. Vi som kristne skal ikke være dørmatte for andre mennesker, der de skal kunne tørke av seg hva som helst på. Vi har virkelig noe å stå opp for, og vi har virkelig verdier vi kan stå på, ikke sant? Det skal vi gjøre. Ydmykhet, det er, jeg skal si for noe, ydmykhet. Det er å stille seg inn under en annen person, da. Og det gjør jeg først og fremst med Jesus, men jeg stiller også meg inn under de lederne jeg har i min egen menighet. Men ydmykhet er, falsk ydmykhet, det skinner veldig fort igjennom. Men vi skal være ydmyke, men det er ingen tegn på svakhet, langt ifra. Og når jeg sier frykt, det er en høy grad av ærefrykt eller respekt. Vi skal ikke være redde for Gud, men vi skal ha frykt for vår Gud og vår far i himmelen. Så vi skal stille opp, forsvare oss. De som krever oss til regnskap skal få et svar. Og Peter forutsier at de kristne må regne med å bli angrepet, og at vi, så langt som mulig, er i stand til å kunne forsvare oss. Apologetikk, det er teoretisk disiplin med en praktisk anvendelse. Du tilegner deg kunnskap, og så bruker du det praktisk når den tida kommer at du skal bruke det og kunne forsvare din tro. Det sikter spesielt mot å vise ikke-troende sannheten i den kristne troen, og det handler om å elske Gud med hele sin forstand. Apologetikk er helt enkelt å forklare og forsvare kristen tro. Vår kjære, avdøde, salige broder Tom Erlandsen, han var en herlig pinsebroder, en herlig predikant, en frigjort mann, altså det var nydelig å sitte og høre på Tom Erlandsen. Det fantes ikke det grann av religiøsitet i mannen. Han sa, den viktigste tingen vi har blitt utrustet med, sånn, det er forstanden. Bruk forstanden, den har du fått å bruke. Du skal liksom ikke kutte allting av her, og så glemmer du huet. Men vi skal elske Herren av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, og av all vår makt, og av all vår forstand. Så apologetikk går på forstand. Du tilegner deg kunnskap, så du igjen kan bruke den kunnskapen videre. Den har to fyldige dimensjoner. For det første, å forklare innholdet i kristen tro. Det handler om å gjøre kristen tro forståelig, slik at mennesker forstår det budskapet som vi bringer. Og dermed får mulighet til å kunne ta stilling til det som du og jeg forkynner. Er det troverdig det vi forkynner? For det andre, det er å forsvare sannhetens innhold i kristen tro. Det handler om å argumentere for sannheten i budskapet og vise hvilke grunner som finnes for å anse akkurat dette budskapet for å være sant. Og legen Lukas skriver glimrende om dette i Apostlenes gjerninger 17, 2-3. Apostlenes gjerninger 17, kapittel, ja, vers 2-3. Paulus gikk da inn til dem, altså de som var i synagogen, slik han pleide å gjøre, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og stå opp fra de døde og sa, «Den Jesus jeg forkynner for dere er Messias.» Apologetikk blir da forkynnelse, det er proklamasjon, det er å vitne, det er å undervise, det er å forsvare. Og vi kan jo kanskje stille spørsmålet, var det nødvendig for Jesus å stå opp og forsvare skriftene? Ja, det var det. Han hadde motstand. Han hadde motstand. Jesus, han var predikanten med stor P. Han forkynte overalt. Han forkynte ute på torgene, på gatene. Han holdt udødelige prekener, som for eksempel bergprekenen. Det er ikke noen menneske som kan holde en sånn tale, vet du. Det var det bare Jesus kunne gjøre. Hans liv var et portrett av hva kjærlighet var. Han var undergjører, han helbredet syke, han drev ut demoner, han renset spedalske. Jesus levde og talte. Jesus levde det han talte. Jesus levde det han talte. Og et skriftsted som har blitt veldig alvorlig for meg, det er at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Det sier Paulus. La meg få lov til å leve sånn som jeg taler. Jesus er det største forbildet vi har. Jesus er det største forbildet. Han levde det han talte. Som nevnt var han kjærligheten inkarnert. Han så de utstøtte, var sammen med samfunnets mest utstøtte personer, de spedalske, de forhatte, tollere, syndere, menn og kvinner som levde på kanten og over kanten av alt som var lovlig. De favna Jesus. De favna han. For en mann! For en mann! Men han var også en apologet. Han besvarte ut ifra evangeliene 135 ulike spørsmål og stilte selv 113 ulike spørsmål. Og det er ikke det der, det skal jeg si litt om. For det er den måten jødene diskuterte på. Når de fikk et spørsmål, så stilte de gjerne spørsmål igjen. Det kan du legge merke til når Jesus blir, når de prøver å sette den til veggs, så kommer de med spørsmål, og så stiller Jesus spørsmål igjen, og så blir de svar skyldige. Han oppfordrer oss til å bruke vår forstand og til å tenke selvstendig og kritisk, og på den måten trekke de riktige konklusjonene og de riktige slutningene. Han sier, begriper dere ingenting, sier Jesus. Forstår dere ikke hva jeg sier? Matteus 16,9, eller hva mener dere, sier han i en annen plass, hva mener dere, eller forstår dere det heller ikke, når han sier noe til disiplene. Altså, det var liksom noe som lå foran øynene deres som de ikke så. Begriper de ikke det hva jeg sier? Forstår dere ikke hva jeg sier? Og han sa det også til de fariserene. Og derfor så vil Bibelen oppfordre oss til å bruke vår forstand til å begripe og skjønne det som vi leser og det vi kan få lov til å vitne om. Det står at vi skal elske Gud av hele vårt hjerte, vår sjel og kraft og hele vår forstand. Og vi må ikke koble ut forstanden, for der tar vi jo imot den kunnskapen og den lærdommen som vi trenger, også i det som har med trosforsvar å gjøre. Vi tilegner oss kunnskap i det vi leser. Og Jesus er vel den som mest ble angrepet for det han var og sa, og det han gjorde, og det han stod opp for. Han måtte virkelig stå opp for å forsvare seg som aldri noen annen måtte gjøre. Han måtte virkelig stå opp for å forsvare seg. Og vi vet det første angrepet han fikk, det var jo ifra djevelen selv, når han ble fristet. Da han gikk til angrep for han og sa, Bibelen sa det, men Jesus sa, skriften sier også det. Og han satte den på plass, så han måtte forsvare seg. Og Lukas, som er den eneste evangelistene, er alene om å skrive. Det er enkelte øyeblikk fra Jesu barndom, og to ganger forteller han at Jesus gikk fram i visdom. Legg merke til det. Lukas 2,40 sier, men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Ja, men trengte han det, ja? Var han ikke Guds sønn? Jesus vokste helt naturlig opp, som du og jeg har gjort. Han skrek når han ble født, han også. Akkurat som det du og jeg gjorde. Han var hos sin mor og sin far. Han fikk barneoppdragelse. Akkurat som det du og jeg fikk. Akkurat som samme måten som vi oppdrar våre barn på samme måte, ble også Jesus dratt opp. Og han ble også med på påsketur til Jerusalem. Og der står det i Lukas 2,52, og Jesus gikk fram i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. Og da var Jesus 12 år, og mellom Lukas 2,40 og Lukas 2,52, så står det at Jesus var der i tempelet i 3 dager, og der fant foreldrene ham. Og der satt han iblant lærerne, tenk på det, 12 år. Men han vokste i visdom, han vokste i forstand, han vokste i kunnskap. Og jeg vet ikke, han var sikkert i synagogen med Maria og Josef, helt sikkert. Han hørte de leste fra Toraen, han hørte de leste fra loven, han hørte at loven ble lagt ut, og der satt han som loven talte om. Tenk på det, ja. Tenk på det. Hæ? Halleluja, altså. Han var ordet, vet du. Han var ordet. Men han kom jo tilbake, og da ville de ikke høre noe mer annet. Men han sa at når han kom tilbake igjen til Nazaret, så ville de jo styrte den utenfor kanten. For han sa, i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres øyne. Men der satt han iblant lærerne, og så står det, han lytta, han stilte spørsmål, og lærerne som var der, de undret seg over hvor forstandig han var. Og alle undret seg over hvor godt han svarte. Det lå nok noe i han. Men han hadde også fått lærdom, han hadde også fått kunnskap og opplæring hjemmefra, tror også jeg, og det som ble forkynt også i synagogen der han gikk. For det var en vekst også i Jesu liv, for det står han vokste opp og ble sterk, og ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Som vi ser, så er det en vekst i Jesu liv. Og jeg tror, vi har veldig lite og nesten ingenting av Jesu barndom etter 12 år, frem til han stod frem når han var 30. Men du kan tro at det var en tid av forberedelser før han stod frem. Han var voksen når han stod frem. Og det, tradisjonen sier at Josef, han døde jo lenge før Jesus var 30 år, så han hadde også kanskje måttet drive jobbe. Han var jo tømmermannens sønn. Han måtte jo brødfø sin familie, ikke sant, når Josef falt bort. Så han var et menneske, han gjorde de tingene han skulle, men i den prosessen her, så vokste han i nåde og kunnskap, helt til den dagen han stod frem. Og jeg, som jeg sa, han gikk i synagogen, jeg tror han fikk undervisning fra det gamle testamentet, for det var det de hadde å forholde seg til den gangen, det var gamle testamentet. Men han vokste i alder og visdom, og det står i Lukas 4, 14-30, at han var selv en som lærte dem. Han leste fra profetene, Esaias 42 og 61. Han sier at dette skriftstedet er oppfylt på ham, som jeg sa når han kom tilbake til synagogen. Det kan du lese om i Lukas 4. Først så undret de seg over det nådens ord han talte, men så sier de, er ikke dette Josefs sønn? Plutselig! Det var livssalige ord som gikk ut av hans munn, men plutselig er det noen som kommer inn med det her menneskelige greiene. Er ikke dette Josefs tømmermann og sønn? Og da var liksom døra igjen, og rullegardina gikk rett ned. Og så ville de styrte den ut for en kant, men han gikk rett igjen gjennom flokken, og ingen kunne gjøre noe med ham, for hans time var enda ikke kommet. Og det var ikke på den måten han skulle dø. Så vi ser gjennom alle evangeliene at Jesus måtte forsvare seg mot lignende motstand. Og Jesus brukte det gamle testamentet som sitt forsvar. Han siterer David og Jonas, og da Jesus etter sin oppstandelse treffer på to til vei til Emmaus, så brukte Jesus Moses, profetene og alle skriftene, og han la ut for dem, og de brant i hjertene deres da han la ut for de omskriftene, fordi Jesus har ordet, og han brukte ordet for å forklare hvem han var. Så har vi en annen kar som jeg setter veldig stor pris på. Det er Paulus. Det er litt av en kar, altså. Kom ifra presteslekt av Benjamin stamme. Ble tatt i opplæring, han var 3 år gammel, og sendt på bibelskole i Jerusalem under Gamaliels visdom og kunnskap når han var 15 år. Da måtte han stå opp i egne bein og ble den mest brennende fariser som noen gang har levd. Men han ble et brennende vittne når han møtte Jesus etterpå. Halleluja! Takk og lov! Så han var en apologet som det stod stor respekt av. Og så med en gang etter sin omvendelse, som vi ser i Apostlenes gjerninger kapittel 9, vers 20, så står det at Paulus han forkynte straks Jesus. Paulus han var av den typen at han måtte fortelle jødene om at Jesus var Messias. Så han gikk direkte til synagogen omtrent dagen etterpå han fikk synet sitt igjen og ble døpt og kom på beina og fikk litt mat i kroppen. Og liksom det ble litt mer fart inn, så tenkte han her både forkynnes. Og han gikk rett ut i det. Men han kunne jo også selvfølgelig skriftene, for han var opplært ved Gamaliels føtter. Jeg sier på han kunne det utenatt. Og han gikk til synagogen, og det samme sa de om Jesus. De var fulle av undring over det han hadde av kunnskap og innsikt. Men Paulus leser vi i vers 22 at han fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus til taushet ved å bevise at Jesus er Messias. Og så finner vi at Paulus dukker opp igjen i kapittel 13. Da blir han utsendt med Barnabas på sin første misjonsreise. Han holder en lang tale i Antiokia i Pisidia. Han taler om Israels utvelgelse og historie fram til døperen Johannes. Jesu komme, hans død og oppstandelse. Og så står det at jødene satte seg til motverge og motsa det han forkynte. De spottet dem. Dette ble det store vendepunktet for Paulus, for etter det så vendte han seg til hedningene og begynte å forkynne evangeliet for hedningefolkene, som Gud hadde sagt han skulle gjøre. Hedningene gledet seg over dette, og Herrens ord hadde stor makt og framgang. Det står det gang etter gang i apostlenes gjerninger. Og en annen stor tale som han holdt, det var i Aten, visdommens høyborg, i apostlenes gjerninger, kapittel 17. Der var Paulus alene i Aten. Han, og legg merke til, Paulus startet aldri noe menighet i Aten. Det gjorde han ikke. Og der ventet han på sine medarbeidere, men mens han ventet på sine medarbeidere, så gikk han rundt og kikket. Og det hindret ikke Paulus i å være effektiv, vet du. Han benyttet han hver anledning. Han ble opprørt da han så at byen var fulle av avgudsbilder. I synagogen samtalte han, eller diskuterte han med jødene og den som dyrket Gud, og på torget, men den han traff på. Han var aktiv i menigheten, og han var aktiv utenfor menigheten. Så han forkynte evangeliet der han var. Han traff på alle slags mennesker, fra filosofer til ateister. Han diskuterte med dem, og de kalte Paulus en ordgyter. Det kommer fra et uttrykk der i høne står og pikker i bakken etter noen frø. Det er der du har ordet ordgyter ifra. Noen sa at han forkynte utenlandske guddommer. Det var fordi han forkynte Jesus, og at han var oppstått fra de døde. Da ble han hånet, han ble misforstått, men så tok de Paulus opp på i høyde som heter Areopagos. Det er endelig så klarte jeg det. Det er sånn du må ha tunga rett i munnen på. Det er en høyde rett utenfor Aten. Der hadde de domstolene sine. Der var det møter. Der gjorde de vedtak om religion og etikk. Og der la Paulus fram evangeliet for dem, som så på seg selv som eksperter. De var eksperter, trodde de. Og denne talen som Paulus holder der, den er glimrende. Den er glimrende. Les den i kapittel 17 i Apostlenes gjerninger. Og Paulus, han går ikke rett i strupa på de, og så sier at hvordan i alle verdens dager og rike kan dere dyrke alle de der steingudene her? Oss her er helt på jordet. Det er ikke det han sier. Han sier, jeg ser at dere er religiøse. Han gikk inn bak døra. Han gikk inn bak døra. Og så ble det åpning da, vet du. Da ble det åpning. Det likte de så godt at det. Men jeg skal forkynne dere denne ukjente Gud som dere dyrker, men som dere ikke kjenner. En navnløs Gud, de kjente den ikke. Men Paulus visste hvem denne ukjente Guden var. Halleluja, for det Paulus kjente den. Han visste hvem han var. Han preker om skapelsen, folkeslagene som skulle søke Gud, og de dødes oppstandelse. Paulus brukte ordet som bevis. Noen gikk, noen andre ville høre, og noen gav sitt liv til Jesus. De kom til tro. Sånn er det når vi forkynner evangeliet. Det er noen som hører. Det er noen som sier, ja, vi skal komme tilbake, så skal vi høre det en annen gang. Men så faller noe av dette ordet i god jord. Og så er det noen som kommer til troen og blir født på ny. Så Paulus fikk faktisk en inngang i visdommens høyborg på denne høyda på utsida Aten. Der fikk han sådd evangeliet, og folk ble frelst. Selv om han ikke startet noen menighet der, så ble faktisk folk frelst i Aten. Der de vise, der de kloke, der den menneskelige visdom og forstand sto i høysetet. Der kom Paulus og forkynte evangeliet om Jesus Kristus, at dere må omvende dere og tro på ham som døde for dere, og som er oppstått ifra de døde. Halleluja, halleluja altså. For et kraft er evangeliet. Halleluja, selv kan bryte tvers igjennom alt som har med ateisme å gjøre, alt som har med menneskelig visdom og kunnskap å gjøre. Og jeg hørte inn så Terje Berg, en dyktig bibellærer i Pinsevennen, han hadde veldig god kontakt med Michelet, Jon Michelet. Han ringte Terje Berg rett før han døde, for han ble full av kreft, og det gikk bare en vei. Og Terje sier til henne at du må jo bli frelst. Og så sier han, jeg vil så gjerne bli frelst, men huet står i veien sånn. Huet står i veien, visdommen, kunnskapen, ateismen. Men så ble han gravlagt ifra kjerke. Halleluja. Hvem vet? Hvem vet? Hvem vet? Halleluja. Evangeliet, det vender aldri tomt tilbake. Vender aldri tomt tilbake. Og vi ser igjen, da han er i Korint, og der var han altså i halvannet år, og hver sabbat holdt han samtaler i synagogen, og han overbeviste både jøder og grekere. Kapittel 18 og vers 5 står det at han vitnet, alvorlig står det, for jødene at Jesus er Messias. Vi ser også at Apollos i Apostlenes gjerninger 18:28, at han med kraft talte jødene offentlig imot, i det han viste ut fra skriftene at Jesus er Messias. Før hadde han vært på bibelskole hos Priscilla og Aquillas, for der la de Guds vei nøyere ut for ham. Halleluja, det var et ektepar som tok Apollos under sine vinger, og så lærte han opp enda mer, så han sto enda sterkere, han sto enda mer i grunnfesta, og han ble enda mer frimodig og forkynte evangeliet i ånds- og kraftsbevis. Så bibelskole er flotte greier. Halleluja, halleluja. Vi ser også i Apostlenes gjerninger kapittel 26, vers 1, at Paulus holder en forsvarstale for kong Agrippa. Han sier, kong Agrippa sier til Paulus, du har lov til å tale om deg selv. Og så legger Paulus fram i klare ordelag hvordan han ble omvendt på vei til Damaskus, hvordan han møtte den levende og oppstandende Jesus. Han fortalte om sin fortid, om sin omvendelse, og han fortalte om sitt kall. Og da han var ferdig med sin forsvarstale, så sier Festus at hans store lærdom drev ham fra forstanden. Paulus sier at han talte sanne og sindige ord. Halleluja, altså. Sanne og sindige ord. Agrippa sier etter denne talen at han nesten ble overtalt til å bli en kristen. Det mangler så lite, Paulus, på at du... Men du får sette deg ned i cella igjen, så får jeg heller høre deg en annen gang. Så ble det ikke noen annen gang. Men Paulus fikk sådd evangeliet like inn i hjertet på disse høybårne mennesker som konger og keisere, hva det enn måtte være. Så forkynte Paulus et klart evangelium. Han la ikke noe imellom. Ingenting. Han fortalte evangeliet som det var. Han sparte overhodet ikke på kruttet. Han fortalte at de måtte bli frelst. De måtte omvende seg. De måtte tro på Jesus. Og så hadde jeg oppført meg hvis jeg skulle tale til statsminister og konge, hva hadde jeg sagt? Skjønner du situasjonen? Skjønner du hvordan Paulus hadde det? Hvordan de første kristne hadde det? De vitna og levde med livet i hendene. Men de var frimodige, altså. De var frimodige. Og han sier selv at han talte sanne og sindige ord. Så det vi kan se gjennom Paulus' virksomhet er at han vitnet om Guds rike, forklarte hva det innebar, gikk ut fra skriftene og forsøkte å vinne mennesker for troen på Jesus. Det lå i bunnen av hele Paulus' forkynnelse. Paulus, han kommuniserte, han talte og debatterte, han overbeviste, han argumenterte, og forklarte, han beviste, han var i synagogen, han var på torgene, han hadde daglige diskusjoner, og han underviste Guds ord. Så Paulus, han hadde en full arbeidsdag. Samtidig så jobbet han ved siden av. Og så hadde han omsorg for Guds menigheter. Paulus' første misjonsreise er til å ta seg hatten på. Han reiste rundt, og han skulle tilbake igjen, han brukte flere uker på det. så kunne han ta korteste veien og så tilbake til Antiokia. Han reiste samme ruta tilbake motsatt vei. Hvorfor gjorde han det? For å se etter de menighetene han hadde plantet, og så satte han inn eldste og tjenerskap i de menighetene som han hadde plantet, så de ikke skulle komme ut og kjøre. Men Paulus hadde et hjerte for de menneskene og de menighetene han plantet. Han jobbet, han sto på, han sleit, og han forkynte evangeliet natt og lyse da nesten. Og så sier han, på slutten av sitt liv, så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Jeg er ikke bare for meg, sier han, men alle som elsker hans åpenbarelse. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen. Halleluja. Og han hadde fullført løpet og bevart troen, og derfor ligger da rettferdighetens krans klar for meg, sier Paulus. Han kunne reise ut av tida med god samvittighet. Det er de brevene vi leser i dag. Det er de vi studerer. Det er de vi aldri kommer til bunns i. Ikke sant? De er så fulle av visdom, så fulle av kunnskap, så fulle av åpenbaringer om den levende Gud som vi tror på. Halleluja! Vi kom til å studere vårt nesten forderva helt til vi dør. Enda så er vi bare på overflata. Enda så er vi bare på overflata. For en dybde, det er i Guds ord, for en dybde det er i skriftene. Derfor må vi ta det til oss, og det skal bli levende i våre hjerter ved den hellige ånds åpenbaring og lys i skriftene. Det er da vi vokser i nåde og kjennskap. Det er da du og jeg blir mindre, og han blir større. For den himmelske veksten går motsatt vei av den menneskelige veksten. For den skal bare være stor og fin, og du skal være i sentrum. Men vil du være stor, så blir alles tjenere. Da må du gå ned. Da må du gå ned. Da må du knuses. Da må mitt liv knuses. Men når det knuses, så kommer duften som hun som knuste krukka og salva Jesu føtter. Når hun knuste krukka, så fylte duften hele rommet der de satt. Sånn er det når Jesus knuser livet våre. Da kommer det en duft fra innsida, en duft fra liv til liv. Halleluja! Fordi han bor i vårt hjerte ved troen. Helt til slutt så skal jeg si litt om Peter også. Hans tale på pinsedag er jo legendarisk. Og han holdt på og talte og la ut. Og så sier de, han talte så at det stakk dem i hjertet, står det. Det stakk dem i hjertet. Og så sier, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Tro på den Herre Jesus, så skal dere bli frelst, sa Paulus. Det sa Peter. Det var et spørsmål som gikk på respons. Paulus, da Peter talte, så spurte de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det han talte, det ga en respons tilbake på det budskapet han forkynte, ikke sant? Derfor ble 3000 mennesker frelst, døpt og lagt i menigheten den dagen. Du snakker om flying start. Han holder en tale der han svarer på spørsmål. Han forklarer evangeliet om Jesus og hvordan det henger sammen med denne åndsutgytelsen, at det var noe som profeten Joel hadde profetert om noen 100 år i forveien. Han sier noe om opplevelsen på forklarelsens berg også, det har vi vært inne på. Han sier også selv etter denne opplevelse, så sier han at det er dess fastere som jeg var inne på i stad, så har vi det profetiske ord. Og helt til slutt, vårt kristenliv er ikke først og fremst bygd på opplevelser, men det er bygd på ordet. Opplevelsene hører kristenlivet til. Ja, det er godt å møte Gud. Det er godt å bli helbredet. Det er godt å bli stanset og dyktiggjort. Det er godt å se at en menneske får et løft i livet sitt. For at Gud møter deg og gir deg kraft og styrke. Selvfølgelig. Men først og fremst så er vårt liv, det er bygd på ordet. Opplevelsene følger med som en konsekvens av vår tro. Gå derfor ut og forkynne evangeliet, sa de. Så du skal drive ut onde ånder, du skal rense spedalske, du skal forkynne evangeliet, du skal helbrede syke. Alt det hører med til forkynnelsen om Jesus Kristus. De tegn skal følge hver den som tror. Det du forkynner, Guds ord, forkynner vi, og så følger tegna som et resultat av forkynnelsen. Det henger sammen, det kan ikke skilles ifra. Slik brukte de urkristne ordet som sitt våpen til sitt forsvar. Og jeg må si, det er minst like aktuelt også i dag, at vi bruker det som vårt våpen, bruker sverdet som en del av den rustningen som Gud har gitt oss. Hjelmen, troens skjold, åndens sverd, sko på føttene, sandens belte, ånden eller hjelmen og brynja, alt trenger vi. Men det, alt unntagen sverdet er til beskyttelse. Og legg merke til det også, det er kanskje sånn litt på siden, den brynja har ikke ryggdekning. Det er fordi at vi skal stå ansikt til ansikt med vår fiende. Da får vi bruke troens skjold, og så må vi bruke åndens sverd, som er Guds ord. Det er det eneste djevelen har respekt for, er slått på. Det er ordet. Han blåser i mine meninger og argumenter og mine synspunkter. Det blåser han glatt i. Men mot Guds ord er han ferdig. Jesus brukte det, og vi skal bruke det i denne tida. Men bruk det med vett og forstand. Og bruk forstanden, og bruk det i saklige, ydmyke diskusjoner med andre mennesker som spør. Så jeg håper at dere har fått noe mer kjøtt på beina, så at dere kan gå oppløftet hjem til deres hus i kveld, for å si det så fint som det. Amen, og tusen takk for at dere var lydhøre. Takk skal dere ha.
Er ikke det her godt å samles om, da? Åh, slippe alle sånne der andre menneskelige diskusjoner og her får du Guds ord som det bygger oss opp, det løfter oss, det gjør oss sterke, det gjør oss kloke, det gjør oss vise, smarte. Halleluja, den vise fanger sjeler, som det står. Så det at da får vi et materiale som vi kan bruke når vi snakker med mennesker. Og selvfølgelig har dere en del fra før, men det er så godt å få lov til å komme sammen og inspirere hverandre på sånne måter som det her. Det er bare gull verdt. Halleluja. Så, og neste gang så blir det Liv som trår til, tror jeg. Og PK kommer med innspill, helt sikkert. Han vet ikke om det enda, men det... Men det blir bra, fantastisk bra, fordi de også er mennesker som har levd et liv med Gud i mange, mange år, og som Gud har fått lov til å gjøre noe med. Det er så deilig å høre på mennesker som får lov til å leve med Gud. Og jeg hadde Geir her forrige søndag, det var bare råbra, rett og slett. Det er sånne gullkorn eller som Gud har lagt ned i oss, og vi skjønner at det kommer ikke bare, det detter ikke ned i hune på oss, det gror opp fra innsiden, for det som er planta inn i oss, som er i god jord, det kommer opp. Halleluja. Amen. Så det er av seg selv som bærer jorden grøde. Halleluja, så er det strå, aks og fullmoden korn og så videre. Nøkkelen til et forandret liv, det er at Guds ord får lov til å bli plantet i hjertene våre. Så får Herren hjelpe oss, og vi får rødda unna av steiner og toner og tidsler og alt det er her. Det er noe pyton. For Gud ønsker at livet våre skal få lov til å være en velduft. Ikke bare for Gud, men også for hverandre. Halleluja, det er derfor det er så herlig å komme sammen. Amen, så det her skulle vi gjort mer av.
Og med det takker vi for følge i Himmelradioen for denne gang. Likte du det du hørte, så anbefaler vi at du forteller dine venner om dette tilbudet. Så høres vi igjen ved neste runde.